Üheskoos.
Rõõmud.
Mured.
Pühendumine.
Usaldus.
Tunded.
Armastus.
Andeks andmine.
Tere tulemast kuulama saadet Üheskoos. Meie eesmärk on aidata sul olla oma lähisuhetes edukam. Helipuldi taga on meil saate toimetaja Mare Pihlak ja mikrofonide ees on Allan ja Marge Randlep Terveelu keskusest. Ja millest me siis täna räägime?
Räägime sellest, kuidas meeskonnatöö oskused on seotud abielunnega. Et noh, meeskonnatööst räägitakse tavaliselt töökontekstis ja sellises igapäeva leiva teenimise kontekstis, aga tegelikult me saime aru, et ja noh, oleme tegelikult teadnud seda ikka, et need samad oskused tulevad ja mängivad rolli ka läbisaamises abikaasaga.
Aga kas mängivad, et päris paljud ju paarid kuidagi vähemalt eemalt vaadates, noh, tundub, et saavad kenasti hakkama, kasvatavad oma lapsed üles ja kulgevad ühest eluetapist teise.
No jah, lihtsalt need käitumismustrid, mis meil sees on juba lapsepõlvest ja eelnevatelt põlvkondadeltki saadud, eks need hakkavad mängima rolli nii selles, kuidas me väljaspoolt oma perekonda inimestega suhtleme, kui ka loomulikult inimestega perekonna siseselt, nii et ei ole nagu sellist kahte eraldi reaalsust või olemist, et ainult perekonnas ühtemoodi ma käitun ja olen alati näiteks kannatlik ja kuulav, aga võtta siis ainult väljaspool. Noh, mingis töökeskkonnas ma olen siis kannatamatu ja ei taha, et keegi teisel oleks mingiskune muu arvamus peale minu arvamus. Et need on ikkagi kattuvad, need omadused ja suhtumised.
Jah, kui ma seda teemat ka natukene uurisin saateks valmistudes, lugesin erinevaid materjale siit ja sealt ja värskendasin mälu, et siis oli väga erinevaid käsitlusi abielust ja meeskonnatööst. Et oli selliseid pehmemaid ja sellised, mis keskendusidki rohkem sellele, et oleme koos ja on hästi tore ja soe ja rõõmus ja oli sellised rohkem eesmärgistatud ja sügavamaid käsitlusi.
No, kui sa selle materjali mulle ka saatsid ette vaatamiseks, siis kui ma seda pealkirja lugesin, paari suhe ja meeskonna mängija, siis ma sain kohe aru, kellega ma ka abielus olen ja millise taustaga inimesega ikka olen, et eks need saated natukene väljendavad oma pealkirjades ja teemades ka seda, kust me ise oleme tulnud ja kuna sina oled ka suure asutuse esotsas nii toimetanud ja palju meeskondadega tööd teinud, siis küllab nad pressivad natuke siia suhte saadetesse ka sisse just need teemad selle kandi pealt.
No jah, ei ole ju kumbki mingi väga suur kliiniline psühholoog või terapeut, et paremal juhul paari nõustaja ja enamus elust on kulgenud ja juhitööd tehes, et siis ma olen ja ise olen ka rohkem selline tegutseja tüüp, et siis ma vaatan kõike läbi sellise tegutsemise ja ühise eesmärgi.
Skeemide.
Ja viimasel ajal meie pojal on tekinud komme kõigilt inimestelt, kellega ta värskelt kohtub küsida, et kui palju on 1+1 ja see ei ole otseselt seotud sellega, et kui kaugel nad parasjagu koolis oma matemaatikaga on jõudnud, et selle etappi nad on seal juba läbinud, et kui palju on 1+1. Kas sina tead sellele vastust?
No, kuna ta alati kavalasti suunurgad üles paneb seda küsimust esitades, siis ma tean, et ma ei tohi vastata 2.
Jah, et õige vastus sellele ma olen ära õppinud on see, et vastus on 3. Et kolmanda saad kauba peale. Et see on nii-öelda jääkaevanduse turunduse töövili, et lapsed on ka ära õppinud juba, et 1+1 on 3. Aga no, kui elus satud mõnele meeskonnatöö koolitusele, siis üsna tõenäoline on, et ka seal küsitakse seda sama küsimust, et kui palju on 1+1 ja no enamasti õigeks vastuseks loetakse siis, et kas 3 või rohkem parimal juhul on. Ehk siis ka paari suhtes võiks ju see 1+1 olla rohkem kui 2.
Heas paari suhtes see ongi niivisi.
No kui lapsed on peres, siis noh, ongi rohkem aina. Aga ütleme, et ka hakkama saamise mõttes noh, võiks olla ju rohkem. Ja. Et kui eelmise saate teema peale mõtlema, et siis kui me oleme nii-öelda 1+1 rohkem kui 2, et siis me saavutame rohkem aina kui üksinda tehes.
Tänapäeva elu kiiruse ja pingega toimetulekuks peavadki arvatavasti abikaasad olema võimelised efektiivselt koostööd tegema ja mis eeldab häid kommunikatsiooni ja läbirääkimisoskus. Et vanasti, kus ei eeldatud ja ei olnud nõudlus heale paari suhtele nii kõrge, noh, ei pööratudki nendele teemadele suurt tähelepanu, aga nüüd efektiivsust ikkagi mõõdetakse sellega, kuidas me suudame oma tundeid, oma mõtteid, oma tahteid teisele edastada ja kas see, mis me oleme edastanud, jõuab ka kohale ja kas toimub mingisugune vahetus heal tasemel. Aga jah, paarid, kes ei suuda koostööd teha, lõpetavad tihti tülides pettununa ja mitte eriti õnnelikuna. Üks värske uuring Denver ülikoolis näitab ka, et see, kui läbi mõeldult näiteks paarid otsuseid teevad, avaldab mõju nende romantilisele suhtele. Paaridel näiteks, kes on enne abiellumist otsustavamad, kes suhtuvad teadlikult oma suhtesse, näiteks planeerivad koos pulmi, on palju paremad oma abielude poolest, võrreldes siis nendega, kes lasevad inertsil just kui ennast suurematest elumuutustest läbi kanda. Ja
tundub nagu selline isenesest mõistetav või?
Noh, ma ei tea, jah, et paljud paarid, kogemus on see, et paljud paarid tegelikult hoiduvad oluliste otsuste tegemisest ja kui me räägime ka kooselamisest, siis tihti peale võib kohata inimesi, kes hakkavad näiteks kooselamis isenest, on ju nagu päris suur otsus või väga suur otsus on ju. Lihtsalt selle tõttu, et kellegi lõppes mingi üürileping ära või rendileping ära ja kuidagi vajutakse üksteise juurde sisse, ilma, et oldaks seda läbi rääkitud ja siis uskudes seda uurimust, siis nende arvates sellisel inertsil tehtud edasiminek elus määrab ära ka selle või näitab seda, kuidas tulevikus saadakse hakkama ka paari suhtes.
Ma siin ühes saates tein näite noormehest, kes 15 aastat tagasi koostas korralikult nimekirja omadustest, mida ta oma tulevaselt naiselt ootab ja siis hakkas selle järgi partnerit otsima ja tulemuseks on see, et nad nüüd selle 15 aasta jooksul võibolla nagu paar korda natuke need ülitsenud, aga ka selle lahendanud enne magama minekut. Et noh, seda uurimust lugedes ka kohe keerles elu silme eest läbi ja mõtlesin, et noh, et kuidas siis minuga on, et kas pigem olen nagu driftinud inertsi toel mingitest suurematest muutustest läbi või kui mõtestatud see on olnud, et ma ei mäleta küll, et ma oleks mingit nimekirja koostanud kaasa otsimiseks.
No, ma muidugi usun, et kui kristlane ikkagi oma päevi ja oma elu niiviisi alustab koos Jumalaga, et siis ka need, mis võivad vahest tunduda inertsina, tulevad olukorrad meie ellu või jõudmised kuhugi maani, et neil on nagu lihtsam ka vaadata seda kui Jumala juhtimist. Aga jah, mis see lihtsalt...
Võib tunduda selline lohutus pigem, et...
No vaat see eristabki usklikku ja uskmatut, et muidugi ei õigusta, ei tohiks ükski usklik õigustada ennast sellega, et umbes, et ma ei mõtle, ma ei kaalu ja ma ei pane oma aega sellesse, et mu tuleviku sammud oleksid tehtud teatud järjestuses ja suunatud kuhugi poole. Aga et neid kõiki teha koos Jumalaga, ma arvan, et see Jumalale väga meeldib.
No igal juhul need Denver ülikooli uurijad väidavad, et paaridel, kes lihtsalt libisevad oma suhte suurtest otsustest üle, et neil on madalama kvaliteedi kabielu, võrreldes siis nendega, kes teevad suuremate muudatuste osas teadlikke otsuseid. Et see on nende väide. Aga mis, noh, kui me räägime siin nagu meeskonnatööst, et siis igal meeskonnal tavaliselt on ju mingisugune ülesanne või eesmärk, kuhu poole nad siis koos pürgivad, on selleks siis mingisuguse, ma ei tea, mängu võitmine või kui me räägime spordivõistkonnast või mingisuguse muu eesmärgi saavutamine, et kui me räägime meeskonnast paari suhtes või perekonna kontekstis, siis mis selleks eesmärgiks on, mille nimel me kuidagi koos peaks töötama, et kas ongi selline soe ja mõnus tunne?
Ma mäletan, kui ma olin värski kristlane, siis ma ühelt inimeselt küsisin selliselt vanemalt meesterahvalt, et miks inimesed üldse abielluvad siis? Ja tema ütles mulle niiviisi vastu, et mina usun, et selleks, et paljuneda. Et Biiblis on öeldud, et teid saagu palju. Aga mina siiski annaks sellele natuke teise vastuse, et mina usun, et kõik, mida Jumal tegi, on hea ja kui me oleme loodud Jumala näoliseks, siis meie eesmärk ongi peegeldada seda Jumala näolisust oma eludes, oma läbisaamistes, ka paljunemises, et kui meil seda eesmärki õnnestub täita ja koos Jumalaga seda, sest ilma selleta me ei saagi peegeldada midagi head ja õiget, siis me oleme õigel teel. Et jah, sellele võib mingid alaeesmärke panna, mis kõik võivad samamoodi omakorda tuua Jumalale au, aga kogu loodu eesmärk minu arvates, nii palju kui ma piiblist olen ka aru saanud, eriti kui laulja Taavet seal kiidab Jumalat, on tuua au Jumalale.
Jah, ja no kui mõelda sellele, et inimesed nagu otsivad paarilist ja tahavad koos elama hakata, et siis no, mingisugune motiiv seal all ju siis ikkagi on. Et mis see parasjagu kellegile on ja kui iga ühel enda leida ja otsustada, aga et ilmselgelt mingi motiiv koos elamiseks ju alati on.
Noh, ikkagi inimesed, nagu inimesed on mingi ettekujutus, mida abielu teeb nendega või mida ta loob meie hinges või et noh, et inimestele meeldivad sellised unelmad ilusast kodust ja koerast ja lastest ja sellisest pereõnnest, et ikka otsitakse seda nende unistuste kaudu ilma, et võibolla sõnastatakse seda nii, et võt, minu abiellumise eesmärk on see, et otsitakse ikka midagi ilusat ja kenasel taga.
No me tegime just üljutasin saate ka eesmärkidest, aga et jah, et igal juhul on ka siin tänase jutu kontekstis see sama uuringu valguses, et need läbi räägitud ja mõtestatud otsused tagavad ka parema abielu õnne, et väga hea on, kui on see nagu läbi mõeldud ikkagi, et noh, miks ma siis tahan nii väga abielluda, et võibolla see on lihtsalt see, et mul on vaja kodust ära saada ja kellegiga koos hakata elama, et üksi ma ei saaks hakkama võibolla majanduslikult või mingi muus mõttes. Võibolla see on lihtsalt väga, väga suur hetkeline tunne, et see on väga, väga õige inimene ja temaga ma tahan koos olla, aga võibolla see läheb üle. Võibolla see on mingi missioon, mingi...
Nii, maailma siin... muuta paremaks, ja. Päästa maailm. Ja siis sa otsid ja oled kalduv leidma neid inimesi, kellele, kes jagavad sellist sotsiaalset kohusetunnet igale poole ja on selle kandjaks.
Ja võibolla see on väljunemine, et ma olen aru saanud, et nii mõnelgi inimesel ongi eesmärgiks olla, olla hea ema, olla lastega kodus ja kasvatada neist mõistlikud inimesed. Et, aga et oluline lihtsalt on, et me siis saaks aru, et mis see kandev motiiv siis seal all on.
Ühes koos.
Aga enne kui me nüüd sukeldume sinna paarisuhte spetsiifikasse, korraks värskendaks mälu ja vaataks üldises mõttes, milline on nagu hea meeskond või mis see meeskonna töö üldse endast kujutab. Kindlasti on igal kuulajal mingisugune kogemus kuskil meeskonnas kaasa löömisel, olgu see siis töö, trenni või hobiga seotult. Millistes meeskondades sina oled kaasa löönud?
No esimene selline silmi avav meeskonna kogemus oli mul, ma arvan, okei, silmi mind ei avanud veel suusatrennis käimine, sest seal mul ei meeldinud ja seal nii väga oli, noh, just nimelt sellepärast ei meeldinud, et seal ei olnud meeskonnatamist, et selline üksik rühkimine rohkem ja vastupidavuse võime kasvatamine, aga järgmine trenn, kuhu ma läksin, oli võrkpall ja võrkpallist tuli küll välja selline väga ehe arusaamine, mida tähendab meeskonnas olemine ja teiste tugevustele ja oma tugevuse välja toomine ja millegi nimel töötamine, ka vahest kellegi vastu justkui.
No jah, mina ise olen vist olnud rohkem selline üksikund, et mulle sellised meeskonnaalad ei ole väga meeldinud, et pigem, kui ma näiteks ka mõtlen spordi peale, et siis pigem sellised individuaalsed alad, jah, et suusatamine, rattasõit, jooksmine, ujumine.
Aertamist sa tegid ka üksikpaadis.
Jah, et kui nüüd tagantjärgi nii-öelda vaadata ja analüüsida, et siis ilmselt on see mõjutanud paaris juhteid ka, et teatud oskusi on tulnud õppida siis hiljem. Ja noh, meeskonnatöö käsitlusi on väga erinevaid, et meil saada nüüd väga pikaks ja laiali valguvaks ei läheks, et siis ma valisin tänasesse saatesse meeskonnatöö näite siis Rich Karl Gardi ja Michael Maloney raamatust mille pealkeri võiks siis nimelt esikses vabas otsetelkes tähendada, et meeskonna geenius. Uus lähenemine hästi toimivatele meeskondadele. Ja nad kirjeldavad siis seal oma raamatus viie punktina siis sellist hästi toimiva meeskonna tunnuseid või, või noh, viis punkti, millele peaks siis nagu head meeskonda komplekteerides tähelepanu pöörama. See ei ole nüüd paari suhte kontekstis. Siin räägitakse nüüd just sellistest spordivõistkondadest, ärivõistkondadest või meeskondadest nii-öelda pigem tiimidest, et
no, aga küllap on sellest kõik õppida midagi ju.
Jah, et eriti, kes nüüd siis veel ei ole oma seda nii-öelda peremeeskonda moodustanud, et siis kuulake tähelepanelikult. Esimene punkt, mille nad välja toovad, on enese teadlikkus meeskonna kontekstis. Mida see siis võiks tähendada?
See on see, et kuigi meeskonnad koosnevad indiviididest, on sidus meeskond tegelikult eraldi seisev ühik või struktuur. Ja oma raamatus nad toovadki välja 20 küsimust, mille juht peaks meeskonda komplekteerides endal silmest läbi laskma. Kõikidel me neil ei peatu, aga võibolla kõige olulisematel. Mida peaks siis küsima?
See on nüüd see koht, millest me alguses natuke rääkisime, et see 1 plus 1 ei ole 2, vaid rohkem on, et selline hästi toimiv ja sidus meeskond ei ole kahest liikmest rääkida siis see 2, vaid ta on tegelikult omaette struktuur ja võiks olla rohkem midagi kui see 2, 3, 4, 5. Et mida siis võiks ja nagu küsida? Oled sa õiges meeskonnas õigel ajal? Paari suhte kontekstis ma arvan ka aegajalt itse.
No seda võiks juba enne küsida, et ennem abiellumist võiks ära küsida.
No ja et need on nüüd selle enese teadlikusega seotud, on ju. Et kui hästi me ennast nagu tunneme, on ju.
See on seotud ka sellest, kui palju üldse oma elu eesmärki nagu taipad ja aru saad või kui kutsed tunned, et võib ju tunduda jube vahva meeskond kuskil on ju, aga et kas sa pead just seal meeskonnas olema seda asja tegema siin ilmas, et sinna alla lähevad ka need küsimused.
Et kas sinu meeskond suudab oma valdkonna arengutega sammu pidada? Paari suhte kontekstis siis, noh, kui me nüüd mõtleme selle eesmärgi peale, et kui sa oled enda jaoks nagu sõnastanud selle tiimi nii-öelda siis eesmärgi, nii et noh, tasuks siis vaadata, et kas see meie meeskond nüüd nagu on ikkagi nagu suuteline seda eesmärki täitma?
No ma ei tea, see küsimus kangesti kipub sinna valdkonda minema, et ma kangesti võrdlen ennast kellegiga.
Sest... Ei, sa hindad nagu jõudlust või noh, selles mõttes, et kas, noh, ma ei tea, kui sul eesmärk on nagu paljuneda, aga võibolla partner võibolla ei olegi võimeline üldse paljunema, et nad siis võibolla ei ole nagu päris õige koosseis selle eesmärgi teikult.
Jah, seda näidet kasutades küll, jah.
Või noh, mingi muud, tahad maailma parandada, aga võibolla teine väga selline, ei taha, rahulikumat ja riskivabamat elu, noh. Et ühesõnaga võibolla tasub siin ka mõelda paari suhte kontekstis samamoodi, et kas see eesmärk ja siis see nii-öelda koosseis nii-öelda on võimeliselt. Kas su meeskond on võetud eesmärgi jaoks õige suurusega? No me nüüd meelevaldselt üritame nagu paralleele tõmmata siin paari suhtega, et paari suhtes on nagu üldse see suurus küsimus.
Seda öeldakse selle kohta ikka paari suhe, et paar on nagu üks ehk kaks ehk.
Ja. No jah, et siin võib natukene nagu avatamalt ka mõelda, et ilmselt see tuumik on kahe liikmeline liikmete arvust nagu aega räägime. Aga noh, me võime siia juurde liita lapsed, kes ühel hetkel selle, seda, noh, vähemalt mingil ajaperioodil seda eesmärgi saavutamist mõjutavad oluliselt. Me võime siia juurde liita lähikondsed laiendatud perekonna.
Jah, ja kui tegemist on jällegi naiste või meeste rahvaga, kes tahavad, et oleks perekond suurem, nad on alati igatsenud suuremat perekonda ja palju lapselist perekond ja pärast kolmandat last või neljandat, ma ei tea, tunnevad ikkagi, et majas võiks veel keegi olla ja see on nende mõlema tunne, siis selle küsimuse esitamine on igati kohane, et kas minu meeskond on nii-öelda ikka õige suurusega. Et kui ma tunneks paremini ja jätkub jõudu, siis miks mitte veel suurem perekond?
Et, no, meie näiteks oleme... Kuidas öelda, siis oma lapsed üles kasvatanud oma vanematest suhteliselt kaugel on. No ja ma kujutan ette, et tänapäeval see pigem on reegel. Pigem nagu ollaksegi, liigutakse ringi ja noored kodulinnades sõidavad kuskile mõjale, kas siis no, Eesti kontekstis Tartu, Tallinn või ka piiri taha kuhugi kaugemale, et sul see meeskond nii-öelda on väga väikene tegelikult, on, et see laiendatud perekonna tuge on vähe. Et mina küll olen tajunud, et noh, kui... Sinu või minu vanemad elaksid kuskil naabermajas on ja oleks palju lihtsam. Mm-hmm. Viskad üle ukse, ütled, me tuleme kahe tunni pärast ja ongi kõik. Et kui nad on kuskil kaugel, siis kõik see planeerimine ja tahad lapsi kuskile jätta või ära minna, et see kõik on palju keerulisem.
Aga siis on veel üks küsimus. Kas sinu meeskonnas on õiged inimesed õigetel kohtadel?
Väga hea küsimus minu arust.
On ja, et võib-olla kui siia pere nüüd sisse tuua sellesse küsimusse, siis võib ju küsida, et kas see on ikkagi hea variant, et meesterahvas näiteks või mees käib poes ja ostab kõik toiduained koju, kui ta ei ole seotud kuidagi moodi toidu valmistamisega, eks ole. Et kas ta teeb näiteks õiget rolli selles perekonnas või täidab õiget rolli või vastupidiselt, et kui naisterahval ikkagi ei ole sellist mängusoont üldse kohe kuidagi ja ta peab korraldama koduseid, ma ei tea, mingid mänguõhtuid, et siis kas ta on ikka õiges kohas, on ju, et võibolla meesterahvas saaks palju paremini sellega hakkama ja oleks tulemus parem.
Ja, et no peaks olema selline andide põhine, on ju, lähenemine. No see näide, et mees nüüd ei saaks nagu toidu toomisega hakkama, ei, ja kui ta ise süüa ei tee,
saaks,
et
aga... noh,
ma sellele tahaks nagu vastu vaielda, et võibolla sellisem, mõtleks nagu detailsem või tööjaotus nii-öelda, just toetab pigem meeskonnatööd. Et ei pea nii olema, et kui mina teen süüa, siis ma pean ka kõik toidukohale tassima ja muu sellise, et võibolla ka raha selle jaoks teenima. Et kui oma vahel sellised suuremad ülesanded, nii-öelda oma vahel väiksemad tükkid on ära jagada, et võibolla see loob just sellist meeskonnatunnet, et üks toob toidupoest ära, teine keedab kokku ja kolmas sööb ära näiteks. No võt. Ja veel üks küsimus siia selle esimese punkti alla, et kas sinu meeskond on valmis kriisiks, raputuseks või juhi vahetuseks?
No perekontekstis jääme sinna kriisi ja raputuse juurde, eks ole juhi vahetusega. No jah,
no, juhi vahetus
võib ka juhtuda näiteks haigused, et keegi satub nagu haiglasse ja on kandunud mingit juhtivat rolli või kuidagi moodi sellist pere edasi viivat rolli ja nüüd ta ei saa enam teha ja siis peab...
No, ma arvan, seda juhtub aega ajalt igas perekonnas, et alles ja. Meiegi peres oli... olukord, kus üks meist oli tükka aega voodis rissiliti ja ei tahtnud millestki midagi kuulda. Kui siis võibolla ainult, et millel ma paranen. Ehk siis, et noh, et isegi kui me nagu juhi rolli nüüd vahetusest otsaselt ei räägi, et siis ikkagi peab olema nagu valmis kellegi ülesandeid katma mingi periood. Et kui sa igapäeva näiteks pesupesemisega kokku ei puutu, et siis on ikkagi hea, kui sa vahest tead, kus mustapesukast on, millisest nupust sisse see masin käib ja kuhu pärast need kuivama riputada. Või noh, et millisest poest leiba saab ja kuidas külmkapist toidud sinna lauale
jõuavad.
Et tasub aegsasti nii-öelda väärtusahel kaardistada ja endale asjad mingil tasemel selgeks teha.
Ühes koos.
Rõõmud.
Mured.
Pühendumine.
Usaldus.
Tunded.
Armastus.
Andeks andmine.
Jätkame siis loeteluga hea meeskonna kokkupanemise kriteeriumitest. Ja mikrofonide ees on Allan ja Marge Randlep Terveelukeskusest. Ja rääkisime ära esimese enese teadlikus meeskonna kontekstis ja peatuks nüüd korraks, milline on õige liikmete arv. Ja Karl Kaard ütleb, et ideaalne arv on number 2.
Jah. See paar on lihtsam ja stabiilsem side keemias elus. Inimesed moodustavad paare armastuses, abieludes ja sõpredena. Ja kolmanda isiku lisamine asju teeb palju keerulisemaks. Mõned triod võivad lausa lahvatusohtlikud olla.
Tundub kohe ikka tark mees on ju. Et no väga sobib praegu siia meie paari teemasse.
No paar on ikkagi erinevad, eks ole. Ajutised paarid tulevad kokku teatud projekti jaoks. Nad ühinevad, lähevad kiiresti lahku. Nad ei pea isegi üksteisele meeldima, kuid neil on üksteist vaja. On selline vajadustest lähtuv paarisuhe. See on see, mida on, millest me oleme läbi käinud kooli kontekstis võibolla, kus on pandud paaridesse klassikaaslased ja siis sa pead temaga mingi projekti valmis tegema, eks ole.
Ütleme paarisuhtes, siis võibolla me üritame nüüd kaasavalikul võibolla sellised koosseise nagu vältida, et kähku kokku, kähku lahku. Mm-hmm. Aga ütleme mingis perioodis, valikuperioodis võibolla nagu on hea niimoodi järgi proovida mingites neutraalsemates olukordades, kuidas see koostöö sujub. Ja et nad tingimata ei pea üksteisele meeldimagi, on ju, et lihtsalt neil on vaja üksteist, et see üles on ära lahendada. No teine liik paaridest on sarnased paarid, et nende kohta on välja toodud, et tihti nad on ideaalsed ja töötavad koos harmooniliselt.
Nad võivad isegi liiksesse sõltuvusse saatud üksteisest. Ma siin koha peal mõtlesin just vanapaaridele, kes kuidagi kangesti sarnasel ajal lahkuvad siit elust. Et lihtsalt see harmoonia või selline läbisaamine, läbikäimine ja üksteisest sõltumine on nii sügav ja tugev olnud, et et kui teine üks kaob, siis noh, ei jätku siin täna. Et see on kurb, jah.
Veel erinevad paarid on ka võimalikud. Tavaliselt koosnevad siis partneritest, kes täiendavad üksteist oma tugevustes ja nõrkustes. Et selle võib panna siis kategoorias vastandid tõmbuvad. Natuke see aja pärast sellest ka viidi rohkem. Ja siis on veel olemas selliseid ebavõrdseid paare. Näiteks kas juht järgija või mentor juhendatav paarid.
Jah, sellised paarid on alati sellised tasakaalustamata. Et
üks on nii-öelda tugevam kui teine mingis mõttes. Kas paari suhtes võib siuksid ette tulla?
Jah, ikka tuleb ette ja aegalt me mõtleme endistki niiviisi, kumb see tugevam, kumb see nõrgem on. Et tahaks ju alati mõelda, et kõik on ikka väga tasakaalus ka meie suhtes, aga...
Siin ei mõelda päris seda. Kumb natukene tugevam mingis vallas on, vaid ikkagi, et siin ütleme juht ja järgi on ju, või mentor ja juhendatav.
No on, me oleme ennem lihtsalt saadetes rääkinud sellest teatud valdkonniti on ju üks rohkem juhi rollis kui teine. See on võibolla seotud lihtsalt sellega, kui palju keegi teab millestki on ju.
Ma saan aru. Aga et noh, selle liige all mõeldakse natukene nagu suuremat erinevust kui see, et aegajalt on üks aegajalt teine juhi rollis vaid, et stiilis, et edukas ärimees võtab kendale ilusa naise on ja stiilis, et üks nagu selles suhtes väga juhib ja domineerib kogu aeg on ja teine ongi lihtsalt ilus kõrval on ja kui on, siis kulutab raha näiteks. Et noh, võibolla seda sorti paari suhted läheksid nagu sellesse kategooriasse. No meeskonnatöö kontekstis nüüd siin Karga toob veel välja, et keskmise suurusega meeskondade puhul on 5-9 optimaalne arv, et oleks veel selline piisav läheduse tunne või siis suuremate puhul selline 11-18
liiget. See on tegelikult kõige parem arv väikegruppi tegemiseks, et need, kes on väikegruppi dünaamikat uurinud ja ka kiriku juures toimuvad kodugruppid, siis see 5-9 on hea arv. Üle selle läheb liiga paljuks. Ja alla selle...
Ja kui me võtame selle laiendatud perekonna, et siis öeldakse ju ka, et sa ei abiellu selle teise isikuga, vaid sa abiellud tema suguvusaga, et kui sa võtad kumbagi nii-öelda ema isa, ema eia on ju, siis veel mingil hetkel tekivad mõned lapsed ka, et see ongi parasjagu sellise väike gruppi jagu inimesi.
Aga suuremate meeskondade korral räägitakse maagilistest 150 1500-st. Seda ma täpsemalt rohkem sellest ei tea, aga sa ise võibolla, kas sa jõudsid lugeda selle
kohta? Minu sellega seoses tuli, et üks koguduste kasvuga seotud graafik, kus oli koguduse suurus ja kasv pandud vastavusse ja seal küll paistis ka, et kasvasid nii-öeldaks väiksed kogudused või siis väga suured, et sealt kuskilt 800 liikme pealt ta hakkas see asi nulli jõudma ja kuskil üle 1000 juba siis oli kasva, et kaks varianti, et kas väga väikselt või väga suurelt. Aga jah, ma ei oska ka praegu neid numbreid rohkem kommenteerida. No nii tavaliste meeskondade kui ka siis nende nii-öelda abielu meeskondade puhul väga oluline hea kommunikatsioon. Et läks Pentland, kes on MIT inimdünaamika laboratooriumi direktor, toob oma uurimuses välja, 3 kommunikatsiooni omadust, mis mõjutavad meeskonna hakkama saamist. Ja nendeks on siis energia, mille alda mõtleb siis meeskonna liikmete vaheliste suhtlusarvu ja olemust. Kõlab väga kohmakalt, aga ühesõnaga ta oma uurimuses jõudis järeldusele, et 35% meeskonna tulemusest sõltus lihtsalt sellest, kui palju või tihti meeskonna liikmed näostnäkku suhtlesid. Võeti kokku selline näostnäkku kommunikatsioon ja see oli väga suur tegur.
Kaasatus oli veel teine tegur, see on see, kuidas energia nii-öelda jaotub siis liikmete vahel ja mida ühtlasem on see meeskonna liikmete kaasatuse tase, seda taga tugevam see tiim on, et ei ole nüüd üks ei saab istub nurgas ainult, tal pole midagi teha ja siis teine on üle koormatud, et kui on see energia, see jõudlus nagu
ühtlaselt jaotunud,
siis on parem.
Et selle esimese näite puhul on, et ei piisa sellest, et kui nüüd viieliikmelises meeskonnas 2 tükki nagu muudkui
suhtlevad
oma vahel ja see arv on isenesest suur on ju, et siis oluline on, et see suhtlus jaguneks tiimi liikmete vahel võimalikult ühtlaselt ära. Ja kolmandaks ta toob välja Paula suunatuse. Ehk siis edukates tiimides tiimiliikmed ka kommunikeerivad väljapoole rohkem. Ehk siis otsivad meeskonnast väljast ka sellist kaasatust. See eristab siis paremini hakkama saavaid tiime teistest, mitte nii hästi hakkama saavatest. No abielu kontekstis seda kommunikatsiooni rolli ma kohe ei jõua nagu ära rõhutada. Et mina ise olen ka suhteliselt kehva kommunikeerija ja ka siia saatesse tulles me arutasime, et meil tegelikult on päris palju selliseid pingeid ja arusaamatusi just selle sama kehva kommunikatsiooni pinnalt. Päris palju toimub ümberringi, päris palju nagu, kuidas öelda, siis plaanid muutuvad on ju, tuleb ikkast asju sisse ja vahele ja paha tihti nii-öelda, noh, ei ole see kommunikatsioon piisav.
Te siis teate, kallid raadiokuulajad, meie probleem.
No, aga mida Kaarkaad veel välja toob hea meeskonna juures, et neljas punkt on siis meeskonna keemia. No, mida me räägime paari suhtes, nagu, mis on keemia roll?
No, keemia olulisust on ka vaja ikkagi rõhutada selles mõttes, et seda ei saa ju kuidagi mõttes sundida. Ja järgi teha, kui see on olemas, siis me saame sellest aru, kui seda ei ole, siis saame ka sellest aru, et seda ei ole. Ja esile kutsumine, noh, keemiliselt teatud asju psühiaatrid suudavad teha, aga sellist meeskonnakeemiat, ma ei tea, et sellist roht oleks välja mõeldud.
Ja noh, paari suhtes võiks ju siis küsida, et noh, et kas ühte heitis nii-öelda, kas see armumine on oluline või ei ole, noh, et mõistusabielu versus selline armastusabielu, et on see keemia punkt, et...
Ja siin alla läheb see tunnetus, et rääkisin just teile inimesega, kes käis uurimas uut töökohta ja tema rääkis ka, et läksin sisse, et isenes töö meeldib, aga see seltskond kohelt see ei meeldinud või et ta nimetas ka teatud asjad, mis selle juures ei meeldinud, aga see, kuidas me istume, astume, mis tooniga me räägime, tegelikult see määrab ära selle, kuidas inimesed hindavad selle oma sobivust ka teatud seltskonda, eks ole?
Jah, ja see keemia olemasolu mõjutab meid füsioloogiliselt ka, et kui meil on selline hea meeskonna keemia, siis meie ajud toodavad rohkem hormooni nimega oksudotsiin.
Jah, see on hormoon, mis aitab meil tunda ennast teistega palju rohkemalt ühendatuna. Ja suurem kogus oksudotsiini annab rohkem rahuldus, sügavam usalduse, tugevama intiimsuse. Ja meeskonnad, kelle see keemia toimimas, siis toimub ka selle aine eraldamine ja nad on ühtsemad ühise eesmärgi saavutamiseks.
Et kui järgmine kord nüüd kaasa tuleb ja kurdab sulle, et ma ei tunne, et me kuidagi oleksime üks, et siis tead, et rohkem oksudotsiini on vaja.
Ja, me oleme lihtsalt nii rumal, et me ei tea rohkem sellest ainest, midagi väga palju. Et missugustes rohtudes ja kas psühiaatrid tõesti seda ka kuidagi moodi saavad välja kirjutada.
No ja viiendaks on siis kognitiivne mitmekesisus. Kõlab pidulikult, aga põhimõtteliselt see tähendab siis seda, et me, noh, nii-öelda, võiks olla siis mitmekesine meeskond, kui me räägime sellisest üldisest, noh, tavamõttes meeskonna kokkupanemisest. Paari suhtes, kui me siin vaatasime neid paaride nii-öelda liike, et siis mulle tundus, et see nii-öelda sarnaste paaride variant tundus nagu ka päris selline täiuslik ja harmooniline.
No ja ka tiimid, kes peavad jõudma nagu mingile muule eesmärgile kui lihtsalt stabiilne suhe, kes peavad näiteks tootma midagi või mingid uusi tooteid välja leiutama ja siis on nagu vaja nagu nii neid isikuid, kes on vasak ajupoolkerale keskendunumad kui ka neid, kes on siis parempoolsed, eks ole. Vasak ajupoolkera kasutajad on loogilisemad ja analüütilisemad, parema ajupoolkera kasutajad loovamad, intuitiivsemad ja kui need mõlemad poolsed on ühendatud ka meeskonnas, siis saame nii-öelda terve ajumeeskonna jutumärgid.
Jah, no abielus, kui me siin enne vaatasime seda nelja erinevat paari nii-öelda varianti, et siis noh, jah, et kas siis need sarnased või siis üksteist täiendavad on ma arvan päris hea, et see lühiajaline variant võibolla mitte nii võrd eelistatud ja see ebavõrdne nii-öelda tasakaalustamata variant ilmselt mõnel juhul toimib kenasti, isiklikult ei julgeks soovitada.
Aga jah, need viis tegurit on omased tugevatele meeskondadele ja väidetavalt 40% tõenäolisemalt saavutavad ka läbimurdelisemaid tulemusi.
Nii, aga no, korraks vaatame ka, mida meil Jumal on sellise meeskonna ja paarisuhte kontekstis öelnud.
No meeskonna töö on ju selline tänapäeva sõna, nii et kui keegi tahaks otsida piiblis selle sõnaga mingisuguseid teemasid, siis te ei leia, aga meeskonna tööle viitavaid kirjakohti on küll. Ka paarisuhte kontekstis või paari kontekstis, näiteks koguja 4.9-12 räägib niivisi. Parem on olla kahekesi kui üksi, sest neil on oma vaevast hea palk. Kui nad langevad, siis tõstab teine oma kaaslase üles, aga häda sellele, kes üksik on, kui ta langeb, ega ole teist, kes ta üles tõstaks. Nõnda samuti, kui kaks magavad ühes koos, siis on neil soe, aga kuidas üksik sooja saab? Ja kui ka üksikust jagu saadakse, siis kaks panevad ometi vastu ja kolmekordset lõnga ei kista katki nii kergesti. Ja seda viimast teksti siis palju ka laulatustel kasutatakse, et kolmekordset lõnga ei kista katki ja kolmnurga nurk on siis jumal ise.
Ehk siis siit tuleb väga hästi välja selline paarisuhte nii-öelda tugevus.
See meeskonna võib-olla keemia või kognitiivne mitmekesisus mõlemate jälgi on siin näha.
Õpetussõnades on selline, õpetussõnade 27-17, üks lühikene salm. Raud ihub rauda ja inimene ihub teist.
Sa valisid selle teksti, siis sa pead seletama ka, et miks sa selle valisid. Minu jaoks räägib see tekst rohkem sellist inimese nagu isiku muutumisest ja sellisest üksteise kasvatamisest.
No ka selle abielu kontekstis meeskonnatööst, kui siin laulatus kõnede peale juba ütleks, päris tihti tuuakse sisse see, et nüüd see kaks mina saavad meieks. Mm-hmm. Ma arvan, see on see koht, et teatud selline muutumine ikkagi toimub.
Et ühine nimetaja raud, üks ihub teist, teine teist, et siis nagu...
Ja kogu saab teravam.
Hästi. Esimese Korintuse 12:20-25 räägib ihust, millel on palju liikmeid. Ja noh, see sobib kenasti nii koguduse konteksti, kui siis... igasuguse meeskonnatöö konteksti. Ent silm ei või öelda käele, mul ei ole siin tarvis, või jälle peajalgadele, mul ei ole teid tarvis, või hoopis vastupidi. Need ihuliikmed, mis tunduvad olevat nõrgemad, on tingimata vajalikud. Ja neid, kes meie ihus tunduvad olevat autumad, ümbritseme erilise auga. Ning oma näotuile liikmetele anname rohkem nägusust. Meie nägusai liikmeil ei ole ju seda tarvis. Kuid Jumal on ihu nõnda seadnud, et ta on andnud puudulikumales rohkem au. Et ihus ei oleks lõhestumist, vaid et liikmed üksmeelselt muretseksid üksteise eest.
No jah, et seda kirjakohta järgides võime kinnitada, et peaksime olema üksmeelsemad on ju, et iga ühe roll on oluline perekonnas, ka nendel nõrgematel või mitte nii nägusatel.
Ja see, mis sulle tundub, et noh, et tema nagu ei ole nagu asja ega tegu ega ilu ega... kohta siin korras, siis tegelikult on ja see ei pruugi tulla lihtsalt välja teatud situatsioonis. Situatsioon võib saabuda. Tihti peale on räägitud sellistest olukordadest, kus see vaikne ja vagur inimene mingis seltskonnast, kellest sa ei osanud midagi oodata, lööb õitsele, siis kui on kriisiolukord ja tõepoolest ka koguduse kontekstis ma näen, et teatud olukordades ja konfliktides tuleb teatud inimeste talent või jõudlus või omadus väga ilusasti välja.
Jah, ja klassikaline kirjakoht veel esimese Moosese 2.18, me nüüd räägime siin pulmadest. Ja issand Jumal ütles, inimesel ei ole hea üksi olla, ma tahan teha temale abi, kes temale kohane. Et meid on loodud paari suhtesse, võiks nii öelda.
Meid on loodud armastama, meid on loodud inimesega läbi käima, inimestega läbi käima.
Ühes koos.
Me oleme siin nüüd läbi vaadanud piibli kirjakohad, mis räägivad meeskonnatööst ja me oleme arutlenud siin või toonud paralleele nii-öelda tavalise meeskonna ja paarisuhte vahel, et vaataks korraks siis ka, mida räägivad psiholoogid paarisuhte kontekstis meeskonnatööst, et kas ja kui palju see nüüd haakub siis sellise üldise meeskonnatööga. Et probleem lihtsalt on selles, et paarid abielus tihti lähevad sünkroonist välja ja töötavad üksteisele vastu. Ja tasub meeles pidada, et me ei ole nagu konkurendid või vastased, vaid et me oleme üks meeskond. Et siin kohal mul tuleb meelde psühholoogi loeng, kus ta ütles, et noh, minul psühholoogina on nagu lihtne, et kui mulle tuleb nagu patsient, et siis noh, üldiselt on nagu aru saada meile mõlemale. Et kumb siin on noh, nii-öelda ravija ja kumb klient nii-öelda on. Et siis noh, teie, kes te siin kuulate, ütles niimoodi, et teil on muidugi nagu raskem.
Vaimulike töötegijate konverentsil ka, kus olid pastorid.
et kui teile tuleb inimene nii-öelda rääkima teiega, nii, et siis alati ei ole see nii selge.
Ja et tihti peale võib
kumb on kumb.
Koguduse liikmele tundud, et tema tuleb nüüd parandama siis seda eksinud pastorit ja õigele teile juhatama.
Kumb see klient on. Ja. Et paari suhtes samamoodi pahatihti võib päris nagu kergesti käest ära minna, et noh, kelle võistkonnas ma siis olen. Et kas me oleme siin nagu partnerid ühes võistkonnas või me võitleme oma vahel.
Või et mina olen see, kes proovin teist poolt nagu õigele teile juhatada ja samas teine arvab samamoodi, nii et siis tekib selline lahku kasvamine natuke ja lahku püüdlemine.
Ja. Et kui me siin meeskonna töö osas vaatasime, mida ütleb Kargaad ja Malone, siis parisuhte osas valisin doktor Steve Stephensi käsitluse endest omadustest, siis mis peaks olema ühel heal abielu meeskonnal, siis, kui niimoodi öelda. Esimesena toob ta välja
pühendumise.
Kõlab loogiliselt.
Jah. Ilma pühendumiseta, ilma selleta, et kaks inimest ei võta aega ja ei võta tahet, ei võta eesmärgistatult soovi anda ennast teisele ja ka teise eesmärkidele, siis abielu lihtsalt langeb koost varem või hiljem.
Jah, et nagu ka abielu tõotuses on see, et kuni surm meid lahutab.
See on oluline teada, et teine ka niiviis ikkagi usub ja tahab seda täita ja püüelda selle poole, et ta on pühendunud. Ja sellepärast tihti peale ka naisterahvaid, noh, ka meesterahvaid võib ajada juba närvi näiteks sellised väiksed märguanded, mis käivad selle pühendumise vastu, näiteks mingi hiilinemine või tah, see pole nii tähtis. Noh, et tihti peale sellised väljendid võivad jätta mulje, et see suhe ei ole tähtis või et sa ei ole piisavalt pühendunud või et sa ei võta tõsiselt, et mitte...
Ja selline pühendumise kindlus positiivses mõttes aitab raskustest läbi minna, on ju, et noh, sa tajud, et noh, selg on vastu seina, sul põgeneda siit ei ole kuhugi, on ju, et noh, see ei ole valik. Et noh, alati võib probleeme lahendada sellega, et lihtsalt ma löön ukse kinni ja noh, lähen eluga kuskil mõjal edasi. Aga et kui nagu pühendumine selles paarisuhtes ja meeskonnas on ju, siis ikkagi minnakse nendest probleemidest läbi.
Ja see annab julguse siseneda konfliktidesse ja neid lahendada sellepärast, et see on viis edasi minemiseks ja lähema suhte saavutamiseks.
Ja, et noh, kui see pühendumine läheb tasakaalust välja, et siis negatiivse aspektina noh, võib see viia selleni, et kui üks pool tajub, et noh, meil on siin teine pool on nii pühendunud, ta niiku nii kuhugi ei lähe, et ma ei viitsigi siin väga pingutada, et keskendun oma asjadele, et see on selline negatiivne võibolla võimalus. Mis ta veel välja toob? Kommunikatsioon. No kommunikatsioonist me juba rääkisime.
No lihtne näide. Kui on vaja piim osta, kui on vaja mahla osta, vajadus on olemas, info selle kohta on ka olemas, aga info ei jõua kuidagi moodi omavahelisse suhtlemisse ja tulemuseks võib olla see, et kas külmkapis on 2 liitrit mahla või ei ole ikka jätkuvalt mahla. Et selleks, et jõuaks see liiter mahla külmkappi, on vaja omavahel läbi rääkida, et kes käib siis poest läbi ja toob selle mahla.
Või näiteks peale väsitavad töönädalat tuleb näiteks laupäev või pühapäev ja kui omavahel ei kommunikeerita, et noh, mis kellegi nüüd siis plaan on. Võibolla üks kujutab ette, et nüüd tuleb üks väga tore päev perega kuskil pargis jalutades või ujulas ja teine kujutab ette, et nüüd ta saab kõik oma muud tegemata asjad järgi teha. Kolmas võibolla kujutab ette, et ta saab päevad saa kuskil raamatut lugeda ja neljandal on mingi hoopis oma plaan arvutid aga mänge mängida, mis meil tihti juhtub, et siuka plaan on mõnel meist perekonnas. Et siis, noh, et kui seda läbi ei räägi, et siis võibki nagu pühapäeva lõunaks olla õhkond juba üsna selline sõdemeid täis ja rahulolematu on, et mis toimub. Asjad ei edene kuidagi, iga üks tirib omas suunas.
Aga oled tähele pand, et meie lapsed on ka päris targaks saanud selles osas ja on hakanud küsima, et mis meil plaan on pühapäevaks, mis meil laupäeval plaanis on või? Ühesõnaga, nad saavad aru, et kui nad teavad seda plaani ette, siis on ka nende frustratsioon õhtuks väiksem või?
Ma teadlikult hakkasingi nendega juurutama seda, et pühapäeva hommikul võtsime tühja lehe, kirjutasime sinna nimed veergudesse ja proovisime plaani kokku panna. Ja eriti tüdruk võttis selle väga kähku omaks, et ühel hetkel ta hakkas ise seda tegema. Tuli ise valge lehega, teeme plaani, kirjutame kõik siia, kirjutas enda asjad, venna asjad. Ja see aitas tegelikult küll sellele kaasa, et see päev, noh, nii-öelda, et saavad asjad tehtud ja saab ka puhatud ja saavad need ühised tegevused tehtud, et päeva lõpuks on kõik õnnelikumad kui muidu.
ja see lähebki sinna järgmisesse teemasse ka, koordineeritus. Ja tegelikult selle plaani loomine on ju, annab ka võime ja võimaluse paremini koordineerida neid tegevusi, nii et toimub põrkumisi vähem.
Ja
seal tulebki välja, kui asja on koordineeritud, et 1+1 ei ole lihtsalt 2, vaid saabki rohkem tehtud sellepärast, et inimesed kas teevad samal ajal midagi ja panevad sinna rohkem oma jõudu või siis ei põrku kokku samal ajal samas kohes olles.
Jälle võibolla ei tundugi nii intuitiivne, et keegi ka perekonnas peab võtma juhi rolli.
Mm-hmm.
Ma ei mõtle, et nüüd kogu aeg mingi tähtis juht olema, aga et noh, kui on mingisugune olukord, ma ei tea, hommikul on vaja 4 inimesel saada juuksed kammitud, hambad pestud, puhtad riided õigel kellaajal autosse ja kirikusse ja vajalikud asjad veel ka kaasa, et siis see ei pruugigi olla niivõrd selline triviaalne ülesanne.
Jaa, no meie peres nüüd, kuna me kolisime ja me oleme nüüd natuke teissuguse suurusega pinna peal ja see suurus nagu negatiivses mõttes, et väiksema pinna peal, ja ühte põrkumist, mida me oleme pidanud siin lahendama, on just nimelt see vannituba. Kui enne meil olid eraldi, oli suur vannituba ja siis oli eraldi veel vets ja kraanikaus see vannituba nii-öelda. Siis nüüd on meil nagu kõik ühes ja kui peres on 4 inimest, siis tuleb koordineerida, kuidas hommikuti eriti nagu seal kõik saaksid õigel ajal ära käia, millal kui varakult keegi peab ärkama, et häda veel, kui keegi tuši alla tahab minna, sest vannituba on siis lukus ja siis ei saa ka vetsu ja Sõnaga, et see nõuab koordineeritust.
Ja, või kui lapsed väiksemad veel olid, et siis istusin autos lastega ja ootasime, et kus see emme nüüd on. Et emmel oli vaja veel oma kleit valida ja juuksed kammida ja siis mõtlesime, et mis nüüd siis toimub. Et analüüsisime natukene seda asjade kulgu nii-öelda ja põhjus oli alati selles, et emme hoolitses et lapsed saaksid riidesse korda autosse ja enda asjadega hakkas kõige hiljem tegelema.
Ja.
Et samas kui nagu me analüüsisime natukene niimoodi tagantjärgised asjad, siis saab jagada oma vahel ära niimoodi, et see koormus jaotuks ühtlaselt. Nii, neljandaks tuuakse välja siis hoolivus, mis ma arvan on nendes muudes meeskondades ka oluline. Aga paari suhtes siis...
Eriti muidugi on ju, et sa ei sõida teisest meeskonna liikmest või oma siis paarilisest üle selle nimel, et sul on vaja see asi ära teha või et isegi meil on vaja see asi ära teha. Sa ei tee seda selle hinnaga, et teisel on paha olla või et teine saab kuidagi moodi haiget. Tuleb lugu pidada oma kaaslasest ja eelkõige inimesest, sest me ei ela ainult eesmärkide nimel, vaid me elame inimestele ja jumalale.
Jah, ja kui sa oled väga selline eesmärgist juhitud võibolla nagu mina näiteks, et siis vahest tulebki endale meelde tuletada, et tuleb tähele panna ja hoolida ka teise tunnetest, huvidest, vajadustest, soovidest, eelistustest. Et alati, ma ei tea, mulle ei tundu see väga isenesest, mis teda, et kuidagi see siht on nii silmees ja tuleb ennast vahest pidurdada.
Ja selgus on see viies omadus, mis on välja toodud. See on seotud suuna seadmisega.
See on samad eesmärgid, millest me alustasime, jah?
Ja, et kui pole mingit sihti, pole mingit eesmärki, siis sa ei tea, kuhu poole sa liigud ja sa ei tea, kui palju kas või rahagi millegile kulutada, sellepärast, et sa ju ei tea täpselt, kuhu sa liigud. Et kui sa tead, kuhu laev liigub, siis sa tüürid seda.
Jah, et see algab sellest, et sa tead üldse, miks sa selles suhtes oled, kuhu te koos nii-öelda suundute missioon, visioon, eesmärgid.
Jah.
Kõlab võibolla pidulikult paari suhte jaoks, aga nii nagu siin ka Denveri ülikooli teadlased välja tõid, sellest sõltub teie abielunn, midagi pole teha. Tuleb eesmärgid.
Ja sõnastada aegajalt ikkagi neid eesmärke niivis, et teine kuuleb, mitte ainult oma peas neid välja mõelda. On hea sellepärast, et siis kui teine pool nagu näeb midagi, mis toimib kaasa selle sinu abikaasa nagu eesmärgile ka, on ju, et siis moodustavadki sealt ühised eesmärgid ja toimub see liikumine kiiremini.
Et on selline ütlemine ka, et kui sul pole eesmärki, siis võib juhtuda, et sa ei saagi midagi.
Magad maha selle.
Jah, et vahest võib juhtuda, et kuidas see oligi meil see ütlemine, et magavale kassile hiir suhu ei jookse või et pime kana leiab vahest ära. Et vahest võib selle pimekana ka tera leida, aga enamasti pigem mitte. Ja jah, julge unistada. Et ka koos unistamine ja julged unistused annavad või loovad seda selgust. Kellega me koos oleme, kuhu me oleme suundumas. Sest ükskõik, kas me siis nii-öelda julgeme kõvalega unistada või ei julge, et kuskil need motiivid meie sees on ikka ja vaikselt triivime me siis sinnapoole nii või teisiti, et kas me teadvustame seda või mitte.
Ja vahe on lihtsalt selles, et kui me ei ole seda üldse abikaasaga nagu arutlenud ja või ei ole koos unistanud, siis kui nüüd järgmisel hetkel abikaasa teeb midagi vastupidis sellele sinu unistusele, siis tekib pinge ja tekib nagu selline rahulolematus. Ja võibki tekida küsimus, et miks sa rahulolematu oled. Ja põhjuseks võib olla lihtsalt see, et sa ei ole rääkinud oma unistustest. Ja tunnistage koos.
Ja. Nii et kõik paarid, kes te kuulate ja kellel teil on eesmärgid läbi räägitud ja sõnastatud, siis palju õnne teile. Ja kõik, kes te kuulate ja olete kurvaks muutunud, et siis lahutuseks, et tega meilgi on arenguruumi selles vallas. Küll ja küll. Et need on kõik sellised punktid, milles saab alati paremini. Ehk siis kokkuvõtlikult doktor Steve Stevensi järgi 5 tegurit või omadust paari suhtes, mis loovad meeskonnatunnet, on siis pühendumine, kommunikatsioon, koordineeritus, hoolivus, selgus. Et selline siis sai tänane saade. Jõudu teile meeskonnatöös. Olge siis pühendunud ja koordineeritud ja kommunikeerige oma eesmärke.
Ja armsad raadiokuulajad, mina kamal poolt soovin teile sellist kasvamist kõigis nendes 5 arenemisvõimaluses, eks ole, nii pühendumises, kommunikatsioonis kui koordineerituses, järge tõesti kurvastage liialt, kui see kohe välja ei tule, see ongi elu, see on õppimise protsess ja kui te koos Jumalaga teete, siis läheb see kindlasti palju paremini. Kõik head teile!
Stuudios olid Tallinn ja Marge Randlep ja helipuldi taga keeras nuppe saate toimetaja Mare Villak. Kohtumise nii järgmises saates.
Ühes koos.
Rõõmud.
Mured.
Pühendumine.
Usaldus.
Tunded.
Armastus.
Andeks andmine.
karjas halvad ilmad, ilmad alla ilmad, kui on uues hullud ilmad, istel koos on tee. Väljas halvad ilmad, hallid ilmad, halla ilmad, kui on õues hullud ilmad, istun toas joon teed, istun toas joon teed, istun toas joon teed.